mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ila mubisika biso bozami mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango ya mukililo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango to melibino opoko ya lelo. Ba eco garde tout babateli ba park ba virunga ba balé ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru et tout cas nord Kivu na ba bomona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido
bato bazo kufa bazaba ndeko na biso tozo bomana mais problème est Kigali ce qui problème est Zali ni sene na population ko bomana nde ekoya na solution na ba problème tozana ango.
Bakambi baituka ba ya Nord Kivu ba sengi na MONUSCO na kuyikisa makasi na musala mwa mampinga mayango na mukolo moye ba imolongo bazali kokundola ba soda ba kimia ba Nations Unies.
Na komisi bango na lolenge babani kosala mosala ba mibu na mibu bazali kosala pe ba kaske bio ba ike ba kufi pona misala o bazali kosala awa.
Toko subi sabongo manaka wabiso mukolo mwalilo na manaka wabiso na kombo ya Etando ya Masano, ya Masano ilongona Edi Sango. Kala masalo tumeli bino mukolo mwalilo tukulanda nyoso wana na bolaisi mamu angonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa mili biso na Edi Sango.
Simula mubimbu ya mikolo mitano na ekoloshi ne payu wapia ya mbama kina moko kanyuwa ye Xi Jinping, Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti ya sepili pinza na masulu maye maleka kikuna na maloba azwa kilibosoli ya bapandi sango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika asakoli eti biloko mibale bikolo mibale bitie manzaka na mikanda miike maboyu kanipo na kukulisa bundeko pe mumbungu katine biko kulu na bango mibale. Felix Tshisekedi aliki ete bote imanzaka na mikanda miye bozali bobandi bwa boyokani bwa sika katina ekolo Chine na ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye ekolo na ngambo na yango ekolo Chine na monoko mwa president Xi Jinping esakoli kopesa maboko na ekolo Kongo Demokratika po na kobatela bonsomi bwa yango pendelo na yango pe botelemeli bwa bikolo bia ba paya baye bazali kuluka kozangisa kimia na ekolo Kongo Demokratika. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde Kienge asilisaki lubululeki mobembo mwaye na mboka Bushushu na Nyamukubi biye bizwami na territoire ya Kaleye na etuka ya Sud Kivu e payuapi batukoleka kama mitano bakufaki na mpela ekasi e nokaki kuna mposo misato mileki. Mukambi yambo la matari ya ekolo Kongo Demokratika memaki na libenga lia ye lisungili ya ndenge na ndenge lukula ba matela pe banzungu pe biloko misusu ya kolambela pe bilei ya ndenge na ndenge pona kusunga bato baike baye babikaki na likama liye pe bazangi makoki makubika ezali bongo lisungili ya mbala misato ya mbula matari obisika biye wutu likama liye likweyaki na ngambo na bango bafandi baike bakale bazali kosakola ete libuso lia lisungili ya ministro ya mbo batikala na ino kuzwa ata lisungi lyokote. Mwa kimia ezungi lelo mokolo mwa yambo na lokalite ya Kabukomo pene na ba kilometre zumi na Kichanga na gupma ya Bashali Mukoto na ituka ya Nord Kivu si manabundungu ni makasi lobiloleki mokolo mwa lumingu kati na batumbuki ba M23 na ba simba minduki ya masanga lia ba mai mai kulanda ba fandi ba bisika biye ezalinde batumbuki ba M23 ba ye ba zwami na Kirumbu bunde ba bandaki bitumba na lingomba ya ba wazalendo tope ba patriote na mboka ya Kabukomo kulanda banzeni neke ba iki obisika biye ba tumboki ba M23 bazali kaka kukuba kukunza mboka nzike lukula kibachiro kirumbwa pe basubana na teritoria ya Masisi. Ba Simba Mandoki Mobondo Baye Babundaka Pona Bayaka Ba Fundamaki Ko Boma Bayi Pulusu Basato Mokolo Mwamposo Moleki na Mboka Dipindi na territoire ya Popo Kabaka na Etuka ya Kwango Ba Mobondo Ba Bomaki Lisusu Batokoleka Zumi na Bondungoni na Mampinga ma FRDC na Mboka Bachongo. Ba maimai kabido ba bomaki ba kingili ba park national ya Virunga tope ba ekogard ba bali pe ba zokisaki moto ba lubuluki peni na mboka Nyamuzengera eye zwami peni na territoire ya lac ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo démocratique na ekolo Uganda ba ekogard ba ye ba zokisamaki ba memamaki na l'hôpitalo ya mission ya katoliko na Vichumbi e Sakuli Mangumba ya mabunde la kama kukima bomoto bisikabie. Soda moko abumaki civil moko lobiluleki na mboka mwenye eye zwami na sheferi ya Bashu na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu kolanda banzene neke baikyo bisikabie. Soda yango abetaki lenge mobali moko masasi sima na kuboya kufuta mbongo mpo na bomemiye na moto oyo soda Azalaki Kokumba. Papa François a uti bongo kotia linzaka na mokanda moye moponi kardinal Louis Antonio Gatagle bo motindami wa ye ya yokumu na manaka na mambala misato ya kongre Eucharistique nationale ya ekolo Congo démocratique et kosalema kubanda mokolo mwamini kino mokolo mwazumi o na moko na mwasanza ya motuba na ingumba Lubumbashi e pai wapi ba diocese kuleka tukumini ya ikolo Congo démocratique pe ba susu ba bikolo bya bapaya ba kokutana busengeli koye ba ite congrès e ye esalamaka mesalamaka mbala ya yambo na mubu 1933 na Kisantu na Congo central pe ya mibale esalamaka nde na mubu 1980 na ingumba Kinshasa. Awana Amerika lelo mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya mitano muzali mokolo mwa bukundoli baye bakufa na bitumba na mampinga maekolo Amerika. President Joe Biden na uti bongo kutika fololo na lilita ya soda oyo kombo na ye yebanate na cimetière tope na esika kukunda bato ya basoda ya Arlington awa na Virginie pembeni na esika tuzali na Washington DC. Na ekolo tu ki président Recep Tayyip Erdogan a sakoli bolongi boye na maponami masalemaki o ikolo Turki pona ngala ya mibale lobi loleki.
Merci Mingi Edi Sango pona basa mon abisona mukuse bozali kolanda Sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ba ekogarde to ba bateli ba parki ya Virunga ba bale ba susu ba bomami na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu na ba mona ni kozala ba simba minduki ba mai mai kabido na motambo ba tira ki bango tuna na bolaya sango iye na Erikas Mwisi.
Motambo moyi mbati la makilobi mokolo mwalomingu kati ya Park National ya Virunga pene na mboka Rwindi mboka ya ISSN entité congolais pour la conservation de la nature ou école Congo démocratique. Yves Mila amonisi nkanda na ye mpona bobomi ba sinzili to ba ekogarde mikolomiye. Toyoka Yves Mila.
Je pense que
na banzete ya motuya ezali ete toko ka kosunga na mapinga ekolo Congo démocratique oto sili sabatombo kibaye ezali kopesa biso pasi makasi po mikolomiye bazali kobo basinzili to ba ekogarde biso penza lokola ISSN toko sepela soki mokete kasi to banzete toko pesa lisungi na bayeba sili kozoka iko mona mabote ya bawili
famille éprouvée
nzoka nde Samso Rugira Mokambia Lingomba ya bilengeli elibundila ka park ya Virunga apameli mpe na bokasi bonso bobomi boye mpona ye esengeli mikano misusu mizwama tulanda Samso Rugira
na ndenge tozomona ba ekogarde bazo
bazo être attaqué na ba milice ou bazo bebisa biloko nyonso na Zamba pour un parc national de Virunga ezo pesa biso mawa po bato bazo kufa bazaba ndeko na biso sikoyo tozo bomana mais problème etikali petit problème ezali ya ICCN na population. Mais est-ce que Kobomanande ekoya na solution na ma problème o toza na ango wana te sikoyo biso tozoka mwa lisusu penza po ba problème o ya ba groupe armé eza problème ya ICCN te eza problème ya gouvernement po omoni na bitumbo ezali eza batu bazo uta na ba pays mususu ba koti awa baye na bitumba na parke sikoyo ICCN eko bundisa batu wana te eza probleme ya gouvernement.
Samson Rugira asengi mpe na bayi molongoko mipesa ya solo mpo na kobate la parke ya Virunga. Maluba ma Samson Rugisa
biso to senga soki toza na probleme soki eza probleme o ezali na kati ya batu mususu na ICCN tokende elongo tosolola biloko wana esila me tozwa manduki te tobumana te po wana eza kozala lokola communauté internationale biso tokengela patrimoine mondial o parc national de Virunga tosenga communauté internationale ezala pe na masolo na bakongolais biso o tokengela kokengela parc national de Virunga eza obligation ya mutu nyonso oyo aza na bomoi sikoyo communauté internationale eza la claire
ba garde parc babale baye bakundami na inote kino lelo. Erikas Mwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakami bayike baituka ya Nord Kivu basengi na MONUSCO na kuyikisa makasi na musala mwa mpingana yango na mokolo moye bazali bayi molongo bazali kokundula basoda bakimya ba Nations Unies. Tolanda bolayi ya sango yango na Erika na Fiston Isemwami.
Bikolo bya Nations Unies bikanisa ki lelo musala malonga ya buluki kimya na mokili mobimba na ngumba Goma bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki elongo na baeba bayi MONUSCO misala ya Nations Unies na ekolo Kongo Demokratiki batiaki makanisi mabango na basoda ya kimya tope ba casque bleu baye butu mpe moyi bazali kobunda mpe baiki kati na bango bazali kobungisa bomoi babango na tinete mabota maso mpe bikolo binso ba bika lolenge ya malamu mpe na kimya inso ntalantina General Apulusu, Moyengeli Molandi ya Etuka Nord Kivu, Jean-Romi Ekuka, Oyo, Azalaki na Milumi yango, abetaki sete mingi, nantina likambuli ya boluki kimia, na itano mobimba ya Etuka Eye. Mpona ye, eko zala malamu bakonzi banso, elongo na bayi molongo, bayi kisa makasi misela miabango, nambo moko, natinete, kimia emoni sama. Tozoki maloba ma General Apulusu, Jean-Romi Ekuka, Moyengeli Molandi ya Etuka ya Nord Kivu. Toyo kaye.
Na wabaki na wamonisipo dabo na kumisi bango na lulengi babaniko sala. Mosala ba mibu na mibu bazaliko sala. Pe ba kaske bio baike ba kufi. Pona misala o bazaliko sala awa. Bazali bato yambo bazali bato. Ifo ko lela ba ibana ba kufi. Ko ankuraje ba fami na bango pe bandeko babango. Alo si malango na wabaki na bango te. Pona makambo na biso ya RDC tozwa kimia. Ote development ezonga malamu. Ifo to sala elongo. Toza la bomoko. Toza mosala malamu. Esengeli monisko eza. Esengeli fardese ezala, esengeli pense ezala, lelo toza na EAC. Elobaki tata mokonzi, ako manyola makambo mana de tel maniaka. Toza la biso banso, toyo kwa napoto sala mosala, na objektif bo moko ya bozongi se kimia na mboko na biso.
Ongamu na ye, General ya basoda ya kimia, Miranda Filo, alimula biso ete, basoda ba kimia, bazali kaka, kokoba na musala mwabango, ya buluki kimia atako, bazali kosala musala mwabango, mpe mingi bazali kukufa na musala mwye. Mpona ye, basoda baye basala ka musala mwabango na singula motema pamba te ezali penza pona bulamu bwa bayimbo kabanso mpe mposa na ye ezali te bikolo binso mpe mabota maso mazana boboto mpe kimia maloba ma general ya basoda ba kimia tope wa casque bleu Miranda Filo.
Today is a very important day for all peacekeepers in the world.
Mkolo mwalelo ezali bongo mkolo mwa malamu wa motu ya makasi
pona biso baibo kengi ya kimya na mokili mobimba. Koleka na mibu tuku mibale, biso ona mboka ekolo Kongo Demokratiki, toitiko sosolape kumanyola ete, ezali bongo na biloko bisusu biye, baimboka mbala msusu bakana kikozoa kasi bazwe biangote. Kasi mapinga makimia basosoli na ngonga oyo pe bazaina posa ya kubongola makanisima baimboka. Sika basoda bakimia awa na ekolo Kongo Demokratiki bazali awa pona bukengi bwa baimboka banso. Leloyo ezali mukolo malamu pona kuhibisa baimboka banso bandi mila biso ete kimia ekoyikana na mwenyele bumbimba ya kolo Kongo Demokratiki.
To promote more protection for the local people.
Na mobu mwoye, basoda bakimya bakembeli mibu ntuku samuna mita na molongo. Mibu mye bakokisi na musala mwabango ya boluki kimya pe bakokoba na musala mwoye kino kimya ekomoni sama bisika binso bituma bizali kongala elobi bakonzi babango. Wita engumba goma, fiston ise mwami, pendant la Cala America.
Merci mi fiston itse mwami to komi bongo na ngonga ebo momesano mikolo miso meyambo to ndaka bongo malaka mabiso na kombo ya etando ya masano elongona Edi Isango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Binda bika na final ya conference Est ya NBA, Boston Celtics na Miami Heat ba kubita lilo match ya sambo pona kukabula na conference West Denver Nuggets selunga ki Los Angeles Lakers match minei na libungu tulu. Ala linde longi BAL tupi bala libosuli ya AS Juan ya Senegal na Kigali mokolo mposo moliki. Kupu ya Kongo ya ndembo ya basi e bandaki lobiloleki na Lubumbashi na Okatanga Black Stars ya Bandundu e betaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Bakambi ya Fekofa balingi babanda kupu ya Kongo ya mibali ya taku linafute suka kinanzela ba ekipi mingi e boyi. Ndenge nini kosunga basani bakala, tokolanda awa misala mosani ya kala Ive Diba abandi kosala. Losako na bino banso pe matondo na bino banso bozali kolanda etando ya masano ya lelo. Boye bolamu. Lelonde sombele suka ya bisanga na final ya conference Est ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na États-Unis, Boston Celtics na Miami Heat bako beta match ya sambo, sima na kupola match misato, Boston Celtics esali bikamwa na kolonga yango pe lokola match misato likolo ya Miami Heat. Lelonde mulungi ya conference Est akoyebana na ngambo ya West Denver Nuggets elekaki Los Angeles na makasi, Nikola Jokic na baninga na ye balonga ki mbala moko na bopete match minei Lakers ya LeBron James na Anthony Davis. Nuggets ebimi molongi ya West kasi lakisaki makasi mayango na sezon mubimba. Kaka na basketball kasi na Afrika na bala BAL mumikano ya ba club ya Afrika alali ya Egypt elunga ki mokolo mwamposo muleki na Kigali na Rwanda AS Douane ya Senegal 80-65. Petro ya Luanda na Angola elunga kinde na demi final pe zali na molongo ya Minei sima na kupola mokolo mwa Minei muleki petite final liboso ya Stade Malien eye ezu ebonga ya misato. Na lisano lya ndembo na makolo, Coupe du Congo ya basi e bandaki lobiloleki na Lubumbashi na Okatanga na match ya Yambo Black Stars ya Bandundu ebetaki tepe Mazembe ya Kananga mingete minei na moko. Lucien Kaozi ya zalaki na esika yango apesi biso sango etolanda.
Komo na ngai mese bandefu di tobeta na lopopo topolaki 2-0 première fois to ya Coupe du Congo mak experience on a essayé tobundi mwa mokiene balobaka na lingala tobundi elo popa gaipso oyebido popeza teba munene yamboka na biso me tokani maboko
te tip na bino za nini
ozeti na biso yali tobeta tozwa kofu tozonga na grand bandundu nasoba na bana ya bandundu bana maindombe baiba ke dakta kochi gi alubi azana objectif asa déterminé.
Mama kombo na yo nani na musala na yo nini?
Kombo na nga Chantal Zeyi Kitenge, nazali secrétaire national ya Ligue nationale ya football féminin.
Tozo mona ke ba équipe ya Kinshasa ya kite ezo eboyi. Yo en tant que organisatrice olobi nini?
Ba club eza autonome, eza ba fait privé, so ki bazwi mosolo ya kuya na compétition te bavandi. Mais biso tous bengi batoni osoba na compétition soki moto ayeke soki azwi makoki ya kofuta bien koya Lubumbashi te.
Eza ke baboyi te?
Nayebi te, ngai nazeli bato awa baoyo namoni baye namoni ke bakoki kofuta makoki mpona koya awa. Bao baye te mpona ngai oganza te na koloba ke ntango susu bazwi mwa nkokoso na mai matali mosolo mpona kofuta.
Nini pusa kibino bo organiser championnat yo 14e édition awa na Lubumbashi?
Pamba te championnat na biso eza national ezali championnat kinwa te. E bandi banda 2014 to organizaka na Kinshasa. Alors lokola ezali championnat ya mboka mobimba epekisi biso te tokoka kokende kosala yango esika nyonso tolingi po championnat ezali ya mboka mobimba.
Eza po te ke Stade de Martyrs eza homologe te na FIFA?
Bon eza penza yango te pamba te elikanisi ya kwa kosalisa makitano oyo awa ezwamaki na mbula eleki kasi mwa nkokoso tozwaki moke yango wana etindaki ete tosala yango toya lisusu te mwa mbula oyo bakonzi ya fekofa bapesi biso ndingisa toya kosala awa yango toye eza teke po Stade de Martyrs eza homolo epuis effectivement deuxième raison ezali ete na Kinshasa stade ezali te bastade nyonso ezali na reflexion bazali kosala mosa.
Mwana ba jeu de la francophonie.
Jeu de la francophonie, Stade Tata Rafael Kangama, Stade de Martyrs ba tokanga ko kalate, o eza championnat national to ko beta ngona zelo. Yango ana lokola ba stade zala, ba stade belé.
Mena sikoyo organisation na bino depuis bande ezo le kandenge nini?
Ah zo le ka kitoko makasi, kitoko makasi, toza ko koba se ko koba. Ti ali boso ezala ki 5-0 en faveur a Mazembe. Mazembe a beta ki na
bakambi batia misika pona kobongisa fekofa balingi babanda coupe du Congo atako lina foot esuka kina nzela nzokande bakambi ya bekipi mingi balingi yango te esango yango epesami libiso na Valdo Yamba.
Ata ku championnat ya ndembo ya linafute komi na suka na yangote, bakambi ya komite ya normalizasyon ya fekofa, bazwi mokano ya kobeti za Coupe du Congo, elobi Inosa Kibundulu, azali sekretaire general ya komite ya normalizasyon.
Linafute kata maki linafute zana organizateur nango, pe Coupe du Congo zana organizateur nango, kando organizateur ya Coupe du Congo alobi ye kompetisyon ya kokoba.
Pona Duna Mulongoi, sekretaire general ya ekipi ya Lupopo, makambo ya kobeti ndembo pona sezon eye esi esilaki na bomoko na pamabungi.
To fanda ki ba club lina foot na batu ya CAF na FIFA to constata ki c'était impossible de poursuivre le championnat. D'abord ya championnat d'élite to bengi lina foot. Ba joueur to lobi ok to kangi to sisi wana to libere ba joueur. Ba équipe nyonso libere ba joueur. Mais lelo to zongi la makambo Coupe du Congo. On va faire une chose et son contraire.
Pona mbala eye Coupe du Congo ezali ya kofungwama pona ba club nyonso elobi Inosa Kibundulu.
Édition oyo équipe nyonso ya République démocratique du Congo. Longona kaka l'équipe oyo nyonso ezwaki part na ba éliminatoire na niveau ya ba ligue provinciale eza na droit ya kosinscrire pe kobeta donc tozo longola esusu b'équipe lisusu pe ndenge ezalaki liboso ke baribaza premier jusqu'au troisième line foot bakoki babeta te atour oyo bango nyonso soki basepeli bakobeta.
Lupopo na ngambo na ye akobeta te bango bazali kozela Conor abimisa classement final eye ekopesa ba club nzela ya Afrika.
Biso Lupopo toza kutu intéressé te et puis toko zala intéressé na ndenge nini parce que biso to zande Conor a publié classement na ye oyo ya saison ndenge sili to sisi deuxième na classement to za qualifié na Coupe d'Afrique et loko intéressé biso yango wana.
Équipe ya Ligue 2 MK pe mbudi ya EPFK kokesana na Lupopo bango bakobeta
to beta compétition etika na biso ka yango wana ina foutre ko le katanaki parce que to futara déjà inscription bien avant même temps to zala ki na 13 MK bande ko s'entraîner lundi mercredi na vendredi.
To bangai ko s'attendre na yango parce que to beta ki préliminaire déjà na mental na biso le bagi ki to kita te to ko bima pe ba champion de pestinte de maele mingi AS Mbudi na ba kambi AS Mbudi tuchakiango na Coupe du Congo.
Kondongana ya Coupe du Congo yeye kuuzwa mikolo mingi te kuranitsa mama loba ya Inosa Kibundulu.
Format nango ezala d'abord éliminateur direct donc eza compétition moko ezala kandonga mulaite et to sengi deja na ministre pona pesa biso ndingisa ya koba na sima mikolo yo blengelami pona competition periode nango eza du 1er juin au 20 juin donc na katikati ya nande tokobanda mpe tokosilisa eza mikolo ebelete
esengeli bongo koyeba ete saison sportive na Congo démocratique esukaka bongo mokolo ya 31 na sanza ya 5.
Basani bakala bazali komilengele pona kobongisa bomoi babango sima na kobeta lisano lya ndembo tope masano masusu ezali likanisi ya mosani ya kala Yves Diba tolanda sango yango na Valdo Yambaya.
Mosani ya kenda sango lelo pe lobi na ye nde ezalaki mama ya likambo ya milulu ye mosani ya ndembo ya kala Yves Diba Ilunga atiaki na mesa pona kopesa makanisi pe koluka lolenge lobi ya basani ezala malamu.
Objectif na biso ezali ya kokonscientiser dans le bas sportif payeba ke après carrière vie ezali et puis to se basé mingi na ba réalité bandeko bazo vivre avec la bango ezo sala mabe et mawa passe il faut dans le bango bazo conscience to zo ba aider to proposer ba solution ya ko innover ya entrepreneuriat ya ko créer ba source de revenus pour que to mango e pa ba conscience
ikanisi yango e yambami malamu e pa ya ba beti ndembo lokola Yves Kisombe azali moko ya ba léopard ya ndembo e ye ba longa ka yesika ya misa to na Burkina Faso
leki azo ide malamu ya ko sunga jeunesse na biso ba ancien footballeur. En tout cas, et loko yo na singman zambe a pambolae et ke ne vraiment liboso. Parce que le lombo ka va se reconnaître bisote.
Ba sani ya ba discipline mosusu pe ba pesi maboko na likanisi ye ndakisa papi mokwasa ye azali mosani ya judo.
Na sepe na makasi kumona jeune footballeur surtout a joué initiative pour na yete mais pour na ba sportif nyo surtout ba ya ba sala lobbying na bango ba lobe la situation na bango après nous osala ki succès na star aujourd'hui lobby l'état est très tôt, les autres tôt. Moi, je pense que les idées pareilles, il faut vraiment et alors vraiment pour encourager.
Et pas une bango, ma canisi ezali, yako salamwa lisanga pe kotia bango na sécurité yamabongisi ebele elobi di bailunga.
Pas sportif de combat toko sala, agent de sécurité sportive. Exemple, pour yako canaliser bas sportif nyon sur des combats au bazar dans salaté et bango bako sala en charge à la sécurité à ba événement nyon sur yako sala bazar le bastard de martyr.
Yamalunga ezali, ko senga moi organisation pour lobby yabasani ezala lolenge mosusu elobi Alfred Mamba ye azali juge arbitre yababeti bibutu na makofi tope box
bato ba défendre honneur ya mboka lelo ba mosusu ba komine oubliette ezola gisake il faut tous organiser les sous malamu poate oya bandagi lelo tanga kotika pe azala malamu ole tanga kotika sport wana a défendre mboka akomi malheureux
na yango ezali kosenga kosunga basani bayeba lolenge nini ya kotiaka mwa misolo pemeni mpona lobby na bango
ide na biso ezali ya kotobanda kotiser parce que institution atan mon côté et vivra sans cotisation du moment ba sportif baza actif ba ba ka kotiser baza la ba aero na ba o bazo prester na niveau Europe ba banda kotiser pour na ba o misusu ya mike mike o ba koyaka na sima donc to créer équilibre moko et que ba fond wana ezala orienté na assurance maladie ba reconversion na ba sportif et puis surtout ba bourse d'études pour na bana ya ba sportif nyonso
sengeli bongo ko e ba ete Mobeti ndembo ya kala Yves Diba Ilunga azali pe mokambi ya lisanga yeye ebengami na kombo na ye lisanga yango esalaka bilanga pe esungaka basani ya lolenge nyonso.
Matundu mingi na bino banso bulandaki etando ya masano ya lelo. Matundu mingi pe na Lucien Kaozi na Lubumbashi pe na Valdo Yambayamba na Kinshasa na maboko bapesa kibiso na sango na etando ya masano ya lelo. Toko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kombo na ngai edi sango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Tokomi bongo na suka ya manaka na biso na kombo ya Sangabo Kilolo mukuru mwalilo. Totoni bino botondi lokola bolanda kibiso bokoki pe kolanda basanga na biso susu na site na biso internet voalingala.com. Soki tokomi la kibino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango, Fatuma Kalala, Alimasi na Cornelius Tenor, bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, natombi bino mukuru malamu. Botika la malamu.